Við erum velkomin í annan þáttina The Comfort Zone á, hér á regnvölinni. Gestur minn í dag Vala Höskuldóttir sem leikstjóri og leikskáld. Eða ekki, ertu jónið leikskáld eftir að hafa sami sýningu?
Eða?
Ég veit það ekki.
Jó, eða?
Eða þú veist, hvað, það fer eftir hvað þið, fer eftir hversu mikið handið þetta vinnu þá verið unnið, hvort þú
veist það? Sko einmitt í hérna í lokalbæknum þá var ég þá var eitthvað svona sko þá var ég ekki til sem leikstjóri og leikskáld það var eitthvað svona annað
Já.
Eitthvað svona eitthvað putting together eitthvað svona úrvinnsla og eitthvað sem kemur engan titil sko.
Nei, einmitt þið langaði ekki í titil
Hella. Sko, ég held ekki að mér langaði til því sem var sumir sem voru með svona director og Já. Það langaði mig kannski með í það en eitthvað svona úrvinnslari
Já, mér finnst það svo skemmtilegt þessi þarna bæklingapælingar sem við gáum í þú veist, við veltum þér svolítið fyrir okkur hjá okkur í Elskar Reykjavík sko. Því ég ákvað að taka dramatúrk því þetta mér finnst það svo skemmtilegt orð
Já
en þú veist, en, þú veist algjörlega míninglas í sjálfur sér En það voðalega gaman. Ég líka gaman að þessum skilgrændu hlutur.
Já. Já. Maður fær stundum þörfinna, sko, til þess að þegar maður alltaf eitthvað svona, já, ég hérna útskriður fræðum og framkvæmt leiklistu
þetta. Já, með þetta svona flatu strúktur hjá okkur, sko, eitthvað.
Já, þegar ég alltaf runa stundar langum að bara til að segja, ég er svolítið sagt bara í sér performance artisti.
Já. Já, það alltaf svolítið safe.
Það svolítið safe, sko. Og svo náttúrulega ég tónlistastjóri líka núna. Það svolítið töff, sko.
Já.
Eftir gullnarliði.
Já.
Má getur bara valið.
Já. Og ertu, gerirðu tónlist inn í guttu?
Samt eitt lag.
Já.
Og það var eiginlega svona af því að hérna, því ég svolítið fluga.
Það fluga efninni.
Já.
Hérna
að því Gudda ekki til hún svona snýst ógsta mikið um þetta hérna um mitt fer svolítið mikið inn í hérna hvernig er hægt að gera svona sýningu fyrir hvernig er ég að gera þessa sýningu hún á ensku við fengum hérna beðinni um það
Já.
Og svo frumsýndu í gær, sko, það var einn promoter, einn enskumælandi í salnum.
Já.
Og það kom svona vandræðilega ljós áður en að sýningin hófst, af því að, sem ég vissi ekki, sko, að það var svona standart, hérna einhver svona ræða sem að meða sölu fólki átt að fara með.
Já.
Sem er svona, Welcome to local. Is there anyone who doesn't understand Icelandic in here? Og þá réttir einn upp hönd og svo byrja sýningin í einn og halvum tíma á ensku.
Bara að fá þetta staðfest. Eins og þið til að unnstundi strika þetta sem honum að kenna.
Já, svo styrir. Já, veit ekki alveg hvernig honum leið þessum eina.
Nei.
Ég hitta hann ekki eftir sýninguna.
Nei, en þú hittir hann kannski brons.
Já, en ég samti svona svolítið, ég fer svolítið að performa mig svolítið í sýningunni og hérna svona sjálfinu mínu sem er á uppleiði leikista bransanum og langa til þess að hérna vera spottuð af hérna foreign promoters langaði svona aðeins til þess að koma því við sko að að ég var líka góð í þessum við tónlist þannig ég samt eitt lagarninn í sýninguna eftir Ólöf frá hlöðum við texta
já, ekki þinn eitt texta
nei.
Þannig,
já
hvaða texta er þetta?
Þetta er, sko að því að sýningin fjallar svolítið mikið þungleiti
já
að því að sýningin fjallar guttu
koma þér þetta já slakk á símanum mínum
já
Guð, en vandræðilegt
nei
þetta er
jú.
Ég setti sett á flugum í gær og var með þetta alveg segir sko mm-hmm. bara, já, kannski best að taka það fram sko við erum búin að standa í svolítið þetta svo mjög sérstakur annar þáttur já, út af því að sko út af því að þú ert innan mm-hmm. og þú ert náttúrulega frum syngabann en líka bara út af því að það varst allt svo kátist í morgun sko svo kom annar við meðlandingi og við komum inn í herbergið sem átti að vera óvala fín official skrift og reikvælurinnar viðtals aðstæða allt bara í rugli, búið að taka út borðin og eitthvað nýtt borðarsystem þannig að við byrjum að því að setja saman ykkur borð það var alveg að
já, já. Mér gekk eiginlega betra að setja fæturnar undir heldur en þér
já, miklu betur, sko. Mm. Mér það bara mjög erfitt
já, það var erfitt, sko já. Og einhvers dag, sko pirati
já
já já einmitt, sko
já en ég ætla að spyrja það samt eitthvað meir út í verkið á þeirra fyrir að tala bara, þú veist bara almennt, eitthvað lista, dót
já
mér finnst þú rosa skemmtileg típa gutta
já, þekkir hann eitthvað
nei, ég hlustaði á bara í vísjó
já
og ríkalega bara skemmtileg eitthvað svona skemmtilega bossi og eitthvað, þú veist
já, hún ros skrítin, sko já, hún svo einstök og einhvers staðar þá svona jaðrar alltaf við að fá hálgerðin hallbyrnar komplex eða svona hérna svona kjánarhall sko að hérna að því hún einhvers staðar alltaf svona svolítið á mörkum þess að vera bara rosalega sko einhvern veginn svona forn
já,
og,
mjög forn það núna eiga sko
já, og silly sko
já
getur mjög silly og svona ekki kannski góð fyrir mann þegar maður einhvern veginn á framaskólum sko að hérna reyna að impressa
mér samt svo dásanlega þessi sko samt þessi einlægni í því að elska textan svona mikið eða hvað
já
vonandi einlægni
það algjör einlægni sko og það einhvern veginn sko að því einhversta hverfist sýningin hverfist alveg margt en þetta við komum frá svo ólíkum stöðum sko og Shakespeare svona hérna við elskum bara skaldskapin en gutta elska Shakespeare og ég hef aldrei geta tengt við mannum
nei,
sko
nei.
En eina leiðin fyrir mig eiginlega til þess að tengja við hann einhvern veginn í gegnum gutta þetta svo rosalega þú veist, maður sér þú veist, ég farin að kaupa og trúa því núna einhvern veginn að hún ekki að elskan af því að það eitthvað sem að fólk á að gera það skilur það ekki til þessi svona hérna, upphafna virðing þú veist
nei, menna ef hún fílar ekki Shakespeare þá myndum bara fíla eitthvað annað fort skáld eða þannig
já.
Hún bara fílar þetta band
já, nokkulega alveg sem okkur hver segir sko
já.
Og það var svona hérna hún var mjög fyndin sena einhvern tímann heima á Bárugötu þegar hérna þegar ég svo ég svona kín fyrir sjamanisma
mm-hmm.
og ég var á sjamanisma námskeið og oft með einhver svona rúnir og gyðjuspil og svona andlegt heima og svona eitthvað og hérna og gutta alveg verið bara pinnspeft fyrir því og svona fyrir þess að svolítið skrítið og allt þetta og hérna það var alveg reyna línur að gutta mátt ekki hérna vera með, sem sagt, hún var búin að vera hótaði á mig að hún ætlaði að kaupa Shakespeare complete hérna bókina eitthvað reisa stóra biblíu og ég opna harpan hann eða koma með hann inn á heimili og svo einhvern tímann kem ég inn í herbyggjennar og hérna það var svona stór bókar hlúkur á borðinu og einhver svona hérna prjónadótu og eitthvað yfir því sko og ég sé bara sjá og ég bara að hún hafa verið að kaupa sjamanisma risa sjamanisma bók og ég var aðeinslega tók prjónadótið og þar var hún bara helvítið Shakespeare biblíand
já, þú veist mér gott ég að vera banninu að taka þetta með næmið ekki með að þú býðist undir
það er bara ekki sens
hún býttu er það út af því hún hefur svo hátt fyrir hún lítið monóloga eða eitthvað svo leiðis eða er bara
já, þú veist
það er bara svo meiradjók
meiradjók, sko En það fer róslega mikið fyrir þessum áhugaðina, skilja.
Já.
Þú veist, hún kemur í að, sko, eða þú veist,
já.
og svo situr hún inn í herbyggju og les þetta og kemur svo fram og einhvern veginn skýrskotar endalust í Shakespeare og
já.
Það svo leiðilegt svo.
Einmitt. Já. En ég einhvern veginn, þegar ég ímynda með sýninguna að segja hann fyrir mig eins og hún gangi voru mikið út á að þú lærir eðust hún sé að reyna að kenna þér að meta Shakespeare sko en það snýst allt annað í raun og veru eða eitthvað þetta ekki
Já og sko Shakespeare kannski fær ekki alveg nógu þú veist þetta debat einhvern veginn það einhvern veginn svolítið erfitt að þú veist það eru þræðir inn í sýningunni en einhvers staðar hverfist hún okkur svo mikið bara hérna það að gera þessa sýningu einhvern veginn og af hverju einhvern tímann á ferlinu að fatta ég bara að býta að ég fekk þessa hugmynd bara fann bara ok, gutta að því að einhvern staðar fannst mér gutta representa einhvern veginn rosa mikið á öllum mörgum sviðum það sem að við erum hrætt við í okkur sjálfum þú veist, hún rosa mikið öfgar þú veist, í tilfinningum og í einhvern veginn skapi og í framgöngu allri einhvern veginn og þú veist, hún leikuna sem að, hérna, mentu leikuna sem að fór ekki að vinna vel leiklist það rosa tabú og hérna, og hún hérna, samari og það tabú og hún rosalega hérna, með, þú veist, manni depressivu sem líka tabú og svona rosalega silly sem líka tabú og eitthvað svona hluti sem við erum öll einhvern veginn hrett við að, veist, svona, að fara út í öfgarnar við erum öll einhvern veginn að reyna að halda okkur innan einhvers svona ramma að fara ekki út fyrir einhver mörg
að reyna að svona kúl allavega
já, halda pínu kúlinu sko já. Og allavega þá einmitt ef maður allavega að fara eitthvað út í einhver öfgar að gera það allavega kúl en hún, ekkert sem gutta gerir er kúl þú veist þannig að hinna og einhvers staðar fannst mér það representa bara svona eitthvað, já, þetta svona einhver raun eða þú veist, svona eitthvað hérna, einhverja bóla einhverja bóla sem þarf að kreista, sko sem kannski gott að sjá því að ég líka þurft að dílóksla mikið við mig bara í að búa með henni og vera einhvern veginn svona
Þú hljómar svolítið dómast líka
Já, ég náttúrulega líka representa þú veist, hérna Þessi fer kannski svolítið langt út
Já, ég þú ert að representera líka eitthvað hún klassisism þá var þú svona ný postmodern karikatúr á postmodern leiklistin líka vantilega
það. Já, algjörlega, þetta svona þetta vice versa og þú veist, og þetta ég meina, það var raunverulega yndislegt að búa með guttu skiljum, ógæslega gaman og hérna og erfileikarnir sem því fylgdu skilurum að bara hérna dýlaði við þá og þú veist og það var í rauninni ekkert aldrei eitthvað svona rosa þú veist krísa þannig en bakviða eitthvað svona sögn sem að ég náttúrulega fer alveg svolítið inn í þú veist líka að skoða svolítið svart og hvítt hérna, þegar ég að gera þessi sýningu en hérna já þannig að þú veist það að Og svo fattaði einhvern veginn verðlinu bara, já, hérna, kannski fekk ég þessa hugmynd að gera þetta verk um guttu, bæði að því að þú veist að það væri, sko, þú varum bara tvær sveinu, ég sá fyrir mig litla sveismynd, bara einmitt stóll og skjávarpi eins og í, hérna, dansaði fyrir mig,
skilur,
rosalega, sko, vægt til útflutnings.
Já, já.
Og hérna og svona sniðugt einhvern veginn, já, þetta passar inn í senuna núna og plústa að ég var einhvern veginn svona að hjálpa henni svolítið að komast inn í bransan sko en allt henni fattaði bara, ok, ég að gera þessi sýningu á fáránlegum forsendum og þetta var inn í svona með krísutímabilið þú veist, við vorum einhvern veginn að reyna að vinna og gutta og bara algjörlega aftengt og óinteresseruð í að gera náttúrulega skapaðan hlut og þá fattaði ég bara þú veist, að ég að ganga út frá einhver, ég að ganga út frá því að gutta vilji vera successful og hvað það og fyrir hvernig
þið
gerast
Já, með skilur að þú ert successful í þú veist, því sem svona við erum að gera eða stafna þá farið þau lengt að hlutinu með sexpilmónum allan ekki óirónist eða þannig
Nei.
Já
Og þú verður að skilur þú verður að gera eitthvað og þú að koma að framfæri og einmitt, þú að gera syngar og ensku fyrir hérna, promotera sem að þú veist, svo mætti bara einn og, og allt þetta sko, þú voru einhvern veginn gera alls konar sem að, og þú veist og ég meina eins og núna ég gift Evrún sem búin að vera í Crispum bá mjög lengi og lífið þú veist, ég, þetta ekkit eitthvað frábært að vera hérna þú veist, þetta ekki eitthvað draumalíf að vera endalaust í, í útlendum og, og í burtu frá ástundinum skilur við að einhverjum festivalum að sko búi til list fyrir fólk sem að fer bara á leikistafestival og svo kemur engin annar og þú fattar allt inn eftir fjör ára og þú ert ekki breytið heiminum heldur eftir bara að sína eitthvað dót fyrir fólk sem að ekki lengur með opið hjarta fyrir list að því að búið sjá svo mikið af list skilur þannig að þú veist ég veit ekki skilur af hverju fólk gættir raunin að stefna þanga og af hverju ég geng út frá því einhvern veginn að gutta vilji það þú veist
Já.
Hún vill bara vera á Hólmavík og vinna á galdrasafninu og vera með kæristanum sínum, skilur.
Já. Sko, já, það, ég skil hvað það meinar, sko, það alveg svona tær, hún kom að taka viðtalið, ég láta svona tvær áttir. Ég segi, tek fyrstu áttina, þetta okay. með ennskuna.
Mm-hmm.
Það, mér finnst það rosa spes. Ég var á Aktalónum daginn.
Já.
Og það var rosa mikið túristin, það var rosa mikið túrismi núna á Vestfjörðum meira segja, þótt að þessi minnsti túrismin, sko.
Mm-hmm.
Ég var á Suðureyri, 300 manna sjávar þorpi. Rosalega góð þorskur, alltaf bara fersk nývittur einhvern veginn á bara lokalí og það bara það sem hátíðar gestir fá, sko.
Mm-hmm.
Og þannig sé voðalega innlega og skemmtilega svona þorpstemning. Síðan sko kom hann Stefán allur með einleiksinn um íslenskan sjómann, þess að segja. Djúpið bara í enskri þýðingu sem hafði gert árið áður sem svo túristasýning hann alveg frábær á sviðinu og frábær bara mjög vel gert hjá honum og aðeinslegt og svona í momentinu hún segja mér, það var mást gott í þessu því að við fengum minna á túristana líka inn á Aktalón þeir komu og þeir gáttu notiðis með okkur þegar þeir eru hvort sem inn í bænum allan tíma þú veist, mm. og þá þessi sýning gætt svolítið saman okkur þetta og danssýningin sem var það er svolítið gott að gera fyrir túristana líka en svo hugsaði líka núna byrja núna koma ennsku mánunum lokarnir og einn á aktalón núna byrjum við að gera þetta að einhver túristatíð því þá fungerir það
mm-hmm.
og þú veist sama skapið þetta fyrir lokal sko við erum með þarna þetta var ekki bara gluggi til þess að promotera íslenska leiklist þetta líka gluggi fyrir okkur til að líta út mm-hmm. þótt að við sem þetta í ár sé hátinn kannski ekki að flytta neitt inn en það held ég ekki að hátinn að sagast ég held að sé að budget spörsmál
mm-hmm.
og ég þóri leikitt að segja neitt það ég meina, ég alveg við sem að Ragnar Skúla myndi flytja inn og sem mikið ef það verið tök á því sko.
Mm-hmm.
en þetta mjög skrítið þú veist, hvað að flytja öll fersku samtíma verkin á Íslandi á ennsku fyrir svolítið minnulita í salnum þú veist þetta hættulegt, það ekki?
Sko, það kannski, minnst þetta mega sens, þú veist, eins og með, ég veit ekki, þú veist, eins og með bláskjá og einhverja sýningar sem bara svona fólk búið að sjá,
Já.
Þú veist.
Er bláskjár á ennsku þýttur?
Þeir eru búin að þýða náttúrulega á textavill.
Já, það er allt annað.
Það einhvern veginn svolítið skrítið sko þegar veist, fólk að pródúsera verkin sín mm. á ensku.
Já.
Því þú hlýtur alltaf að fara að spyrja þig bara hérna, fyrir hvernig ég gera þetta skilju.
Þetta styrkt af íslenskum styrkjum í þeim tilgangi búið til list fyrir Ísland í rauninni sko.
Já. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst það.
Nei.
Þetta svona... Já, þú veist, ég ætla að upplýði bara ég varð að taka inn hennan faktor
Já.
Að því að það einhvers staðar meikir það engan sens fyrir okkur
Nei,
að gera sýningu ensku
Akkur eru þið tvær að tala saman ensku
Ég það fáran, okkar sambandi ekki á ensku
Nei
Þú veist, og hérna og einhvers staðar þá verður þetta rosa mikið einhvern veginn hérna, þú veist, verk fyrir þá
mm-hmm.
á foreign friends sem að koma hana
Já, já
Þú veist og það verður einhvern veginn þú veist, og við gætum þessum betur fyrir einhvern veginn unni með það bara
Já.
en þetta þetta er skrítið og svo er skilur svo er kannski fullt af promotorum að koma til landsins sem kannski ekki allir að þú veist, eru bæði að fara á Reykjavík Dansfestival og lokar þú veist, einmitt einn, tveir í salnum skilur að búið að framlega heila sínum og ennsku
já,
já, ég veit það ekki
nei, en þú veist já
eftir... en það eins og sko markmið með hátíðin sé það ekki nú skýrt, maður veit ekki þú veist, einmitt, hvert markmið
já, það markmið að kynna okkur innlenda fyrir bara því nýja í erlendum samtíma, list eða það til þess að kynna okkur
já.
Á því sviði sko
einmitt og þú veist, og þetta þá
en að klálega markmið það til þess að kynna okkur eða þú veist, við erum ekki að kynna neitt fyrir
nei.
Íslendingu
nei, í ár, þá er það klálega markmið
en kannski fyrstu lokaláttið, það voru meira að kynna fyrir okkur sko
já,
já sko.
Og einhverstaðar stendur sko í backlínum eða á hérna að þú veist promoterar hafa haft mestan áhuga á því að sjá innlent dótt á hátinn og þar með hefur svona stefnan farið svolítið meira þangað
já
ég las það einhverstaðar
já, að ég getur svona skilið það þegar skilur þeir þeir hafa séð örgulega flest allt sem við myndum flytja inn
einmitt
Þú veist, og það ekkert fyrir þá sem við myndum flytja inn eitthvað frá Danmörku sem þið getur séð að hátíð við Danmörku eða þannig eða einhver stórnum sem það séð út allt.
Nei.
Það sjálfsögðu, það gerir sjálfsögðu ekkert fyrir þá.
Nei.
En, já.
En þá stendur það svolítið uppi, þú veist, þá er stefna festival sem svolítið meira, þá er þetta fyrir á Foreign Friends meira já. Heldur en Íslendinga. Já. Það skilur meira heldur en... Já, íslensk samfélag, sko.
Já.
Sem er þá kannski bara ok.
Mér, það alveg ok, sko. Ég held alveg, úst, við öllum þannig að það gott fyrir íslensk leiklistarlíf ef einhver meikar að pínlítið úti.
Mm-hmm.
Ef einhver byrjar að túra þessum. Mm-hmm. Ekki bara út einhver fjárhagslegum hliðum, en það bara opnar augu þessi listamanns. Það færi tækifæri handa hinum, sko.
Algjörlega.
Og við erum bara komin í þann stað eða ég held að evrópsk leiklistarlíf blandist bara sífellt meira og við bara að þurfum eiginlega að taka þátt í því líka
já.
En, já, en
og það ymmit, og það spornar við þess, þessu sem að hefur oft verið gaggrinni hérna hafa heist gaggrinistrættir þú veist, ymmit einangrunina
ymmit
og við séum svona hérna einhvern veginn bara í okkar litlu bublu að gera okkar og
já, já, við erum langt frá því að vera einhver alþjóðlega tengd eitthvað yfir strikið í þeim efnum sko, við erum alls ekki óeinangruð ennþá, einhvern veginn sko
Alls ekki...
Við erum alls ekki... Við erum ekki stoppið út úr einangrunni eða þá, sko.
Nei.
Og svona... Nei, þetta kannski...
Kannski þetta bara rosalega jákvætt.
Já, ég búin að tala mikið þú veist, túrismann og afleðingar hennar. Og tala svona mikið það í þetta gæði, þannig kannski förum ekki út í það.
Mm-hmm.
En þá, þetta eitthvað þess að hafa í huga. En hvernig það samt að vinna á ennsku, hverju breytið það fyrir þig?
Sko, ég ekki góð í ennsku, til dæmis. Veist, og ég erfitt með orð bara til þess að byrja með sko. Og emi liggur mikið við það bara svona hverfa orðin oft frá mér sko, og ég get á erfitt með að tjá mig og kannski þess vegna þarf ég að gera leikhús af því ég þú veist hérna ekki best í að einhvern veginn bara svona málefnilega koma hérna skoðunum mínum á framfæri þannig að það tekur af mér eitthvað botn sko. Og ég búið erlendis þú veist í hérna en sko mælingar landi og ég fann svo mikið fyrir því hvað þú veist það svo limiterandi þú veist að þú bara hérna maður fattar ekki fyrir en maður einhvern veginn komin í aðstæður maður reyna að lýsa einhverju eða reyna að tala eitthvað sem að ef maður hjartans mál og maður gerði á íslensku þá maður búin að hafa 20 og hvað ég gömul 29 ári til þess að hérna við að þessu orðafóra og geta svo valið úr ja. Hérna hvernig ég vil nota orðin en á ensku hef ég bara eitt set, skilur, I am angry skilur við þannig að fyrir mig þá var það ekki sko eðlislegt og erfitt sko
og æðið frá byrjun á ensku þá eða því voruð með því æðið byrjun á íslensku
við æðum í byrjun á íslensku en alltaf meðvitaðar að hérna jú, við skrifum þvist, einmitt texta og senur og gerðum þar á íslensku en vorum, ég vildi ekki hérna vinna þetta þannig að hérna við vildum bara gera þetta allt á íslensku og svo bara þýða það þú veist, ég vil taka það inn í jöfnuna bara, þú veist, að við erum að fara að gera þetta á ensku og af hverju fyrir hvern þannig að þú veist, að það myndi einhvern veginn hérna, vera einhver meðvitund inn í því
já svo ég náttúrulega líka með Shakespeare inn í þessu það þú veist, hinn enski Halldór Laxness, alltaf og vofir yfir einhvern veginn
já og sem betur fyrir, þú veist, Gudda er náttúrulega þú veist, þóttum sé ekki búin að vera að gera leiklist hérna þá erum búin að vera að vinna með hérna, enskum leikhóp í 4 ár sem heitir Bread and the Bone sem að vinnur bara með Shakespeare texta á ensku
á Íslandi?
Nei, erlendis
já.
Í London
já, ok
og þannig að hún hérna, henn, þú veist, sem betur fyrir það allavega sáfaktur að þú veist, henn já. Eðlislegt að fara með Shakespeare á ensku
já,
þú veist
er bara eðlislegt að tjá sig hann
já, og einhver star en, en hérna, því að sýningin fjallar einhvern veginn um okkar sambúð og okkar samskipti að þá, þú veist er það ekki
Nei. Og hvernig er síðismyndi búin að þróast núna nú erum við með, nefndur að stól og einföld ljós bara hendur til útlendings endur þið á því að endur gera íbúðina eða
sko í sýningunni að þróast og svolítið þannig að hérna, það byrja rosa minimalist og, svona já, svona hérna töff sko
já.
Það var eitt stóll, eitt lappi sóttur úr stofunni heima eitt stöpull fyrir tölvu skjár, þú veist, maður ekki þetta og svo svona smátt og smátt þá hérna bætist við og verður, svo verður þetta einhver stær rosalega props heavy og, kannski hérna og einhver stær fannst mér það að vera bara því sýningi þróast svolítið úti hérna já, þetta bara frá því að vera hérna útflutningsvæn sýning á ensku yfir í kannski að vera bara útflutningsvæn sýning á íslensku
já.
Það brotnar upp á hvernig tjónbundi að því að einhvern veginn þá bara gengur þetta ekki alveg upp sko.
Já, ég veit ekki, ég meina það líka kannski hluti á sjármænum skilur ef þú ert að leita íslenski sýningu þess að sýna skilur, viltu það ekki bara fá íslenska sýningu hennigst ég veit ekki, það fyrir eftir hátíðin og allt þetta
Já, ég meina svo veit maður ekkit þú veist já, að reyna að setja sig eitthvað inn í það að hverju fólk að leita og hvaða fólk og af hverju og fyrir hvað og skilur þetta náttúrulega
þú veist kannski hugmynd fyrir einhvern veginn að vera meira sýniskan og þú veist við erum bara með svona sigur sáttlega hljómsetti í bakgrunnum og, og eitthvað svona pínu bjarkarlegt kannski eða svona visuelt og eitthvað sko ekki tjálsir með einum orðum tjálsir eitthvað sem hljómar eins og íslenska hljómar svona eins og íktara
einmitt
kannski kannski selt það út
Það væri náttúrulega sko hugmynd að reyna að gera sko einmitt bara þess að svona episku íslensku sýningu fyrir promotera.
Já, já. Þetta allir eru í svona lopapeysu með fisk eða eitthvað svona.
Já, já, já. Svo kemur einhver tíma hérna Inspired by Iceland, þú veist, segir hann sko.
Já, nekt, það verður allir á nektir líka.
Já, á fallegin hátt.
Já, já,
já. Já, og foss. Já. Svona hótt springa á síðinni
Já, ég mött svona á drappiringum áttu varpað upp sko, foss sem falla niður
já.
Það allir gangi og reikuleg kemur svona ljúfa, svona mistur eitthvað sko og út úr misturinu þá labba þessi fallegu nöktu performerar
og rauðhærðar konur
rauðhærðar, já, já. bjóra rauðhærðar konur
já.
Einmitt og byrja svo að leika sem eitthvað svona lopaefni sem er það fremst á síðinu
já við verðum eiginlega að gera þetta
já, ég held að hvernig hvernig við hringið í þetta sko. Og við ekki sem ásvarar og svo flótti
rosalega ég þekki aðra rauð þar að konur sem heitir Berta dröfn hún söng konur líka og maður er
frá já, þú getur sungið eitthvað líka
já, já nakin og sungið
emmi já, ég þetta bara auglýsum eftir rauð það fólki þess að gera þetta sko.
Já,
já
Það æðislegt. Og svo kannski verið talað á svona Lord of the Rings, sko.
Já, ég mitt, svona álunar sko.
Já, já. Já.
Ég mitt, og við verðum að fá einhverja með okkur svona sem eitthvað pínlítið inn í tónlistabransana, en samt ekki alveg.
Já, já.
Kannski einhvern með fyrir með sigur á þar.
Einmitt.
Eitthvað svona.
Já. Og svona þegar lopa húur eins og þeir voru með allir
einhverjum. Já, ég mitt. Já.
Mm.
Og...
Húur sem hlæja.
Já. Einmitt. Og sjón geti kannski skrifað eitthvað inn í þetta.
Já. Absolutt.
Það absolutt.
Þetta hugmynd, sko.
Já.
En, sko, til þess að vera sangja svo maður,
já, já.
Þú veist.
Það ekkert, þú veist, allt þessum listamöndum sem við nefndum. Já, þeir bara gera sitt fínt og einlægt.
Absolutt. Og, sko, kannski líka bara, hérna, þú veist, í stóru myndinni að það þú veist, fyrir einstaklingin fyrir ego einstaklingsins fyrir allt þetta, þú veist, fyrir listamanni sjálfan, þá auðvitað kvikna alls konar spurningar um af hverju og til hvers og hver tilgangurinn og maður getur afbyggt allt til andskotan, sko og að þessar erlendu hátti séu bara svona og lalala, skilur
það eru aðeinslega, sko, ég bara allir sem fara á erlendar hátti þeir eru bara öðvöndsjálfur að sjá öðvöldsjálfur að sjá og fá að gera, sko
algjörlega, og þú veist hérna, það þarf einhvern veginn það náttúrulega að vera að vinna ótrúlegt verk í að búa til svona hátíð
Já, já, þú veist, ég hef ekkert á að gera við svona nóganett, sko
Nei, nei, ég fekk eitthvað svona, þú veist
Já
Eða skilur, í stóru myndinni þá hérna
en,
þú veist, það þarf að vera hátíð það þurfa að vera einhver sem að koma
já.
Þú veist, til þess að hérna, hátíðin virki sem slík
já.
Þú veist, og allt þetta og það þarf að vera eitthvað batteri í kringum eitthvað en svo geta fann að fundir að enda ljusti hvað þetta
En talandi sko fallegu synguna sástu Ragnar Kjartans með þarna sinfóníu og heimsljósverkið sem var með í þarna
Nei, ég
í fólksbjúni Nei. Nei Ég hef veldur ekki séð það sko ég bara séð myndir úr því ég var ekki hérna á lista á því
Þú ert ekki að tala um óperusynguna
Ekki óperusynguna, ég tala um hann sindi í fólksbjúni og það voru bara nokkrar myndstillur úr bara íslenski náttúru
mm-hmm.
og svona strúktúrn í þessu byggt svolítið á heimsljósi sko. Þeir kom með bara Halldór Hæsles einhvern konar bakgrunn enna og sinfóníuhljómsveit í Ný Berlín spilaði undir meðan þeir skiptu svo kemur bara mesta mynd bara eins og slideshow líka við á íslenski náttúru með fallegri tónlist undir og var þessi var flott sko. Ég fekk fullt af sko, erlendum vinnum sem hefðu séð þetta þessi bróðursu bara sendu mig linkin að það voru bara þetta geð, þetta ótrúlega flott sko. Rosalega yfir sér hefur með þessu og eins og ég lendi stundum í stundum fæði veist, eins og Ólafur Elías sem poppaði inn rosalega mikið inn í Facebookinni á um daginn það sem ég fekk svona Ísland og fílana sem sendu mig hann var að taka inn einhverja íslenska jörð og setja inn á Louisiana sarnið í Danmarku og fólk gæti þá verið að lappa inn á Íslandi inn í þessu svona og
wow.
ég oft sagt og sko nei ég fíla þetta ekki af því að mér finnst þetta bara svona nature porn
mm-hmm.
og mér finnst eitthvað pínlítið of auðvelt við það
já
en svo þetta í öðru samhengi sko að þegar Ragnar Kjartans gerir þetta í Berlín og þessa fegurð mm-hmm. og þessa romantík þá finnst þjóðurinn romantíki svo erfið því það minnir það svolítið á nasista myndmál
já
og fegurð er svolítið meira tabú í þýsku leikhúsi
Einmitt.
Og aðeins það sé afbyggt þá verður rosalega hættulegt það var veist ef það ekki sett fann írónist eða einhvern veginn skemmt það var rosalega hættulegt
Einmitt.
Og hann skrifaði það Simon Birgir sem var á reglunni á tímabili hann skrifaði það rosalega gott að grein og starafögl sko. Þannig að manni mitt talaði viðtökuna sko annars verið á Íslandi og svo í Berlín og viðtökuna á Íslandi þegar við fáum svona náttúruklámið og sem Það allt aðrar. Við sjáum ekki fasíst myndmál
Nei.
Í þessu sko.
Nei.
En það kannski pínu undirlíkandi mm-hmm. líka. Nú veit ég ekki hvað til að fara með þetta. En ég kannski náttúruklámið.
Já, já, já. En er hann er meðvitaður hérna þetta, hérna, þennan ramma sem hann að setja náttúruklámið innan að gera sem bara inn í Þýskalandi?
Ég alveg vissum það, ég vissum ekki að nota hann. og líka bara allan að vera meðvitur út frá gagnrýninni sem hann hefur fengið innan leikhúsins og þannig ég veit sko ég held líka að það eru svolítið mismunandi viðbrögð ég meina þjóðverjarnir áttu erfitt með það svo kannski þeir sem erlendir gestir sem þú veist sem kannski í Berlín en ekki þýskir túlka kannski svolítið öðruvísi sko þú veist bara
við erum náttúrulega ótrúlega í sýnir hvað við erum úkislega blind eitthvað fyrir hérna nasjonalismanum okkar
já, já menn, þetta náttúrulega Foss náttúrulega Foss getur ekki verið bara einhvers konar nasista það, skilur, það má ekki vera
nei, hendur, nei, auðvitað ekki en þú veist, já við höfum aldrei sko, við höfum alveg fengið blötu tuskuna fyrir að vera hérna svona stolt þjóðin við höfum aldrei bara tekið við henni sko, þú veist, það við erum ekki það kemur ekki þú veist, eins og einmitt, bara eins og með að við hérna, þú veist við tökum bara annað einhvern veginn hérna, viðkvæmt efni eins og bara hérna, þú veist innflytjendamál og það voru rosalega meðvituð og passasum og allavega svona þeir sem eru þar sko og pörsum okkur alveg ápasslega vera þeir verðum svo meðvituð hættuna en það svo fjarr okkur hérna og við höfum gengið svo ógeðslega langt í hérna einmitt sölumennsku á landin okkar og þú veist og einna ég fæ svo mikinn kjánarhóll að fara upp í Æsland Erfljóðvel þú veist ég dey inn í mér þegar ég fæ hérna samlóku með laxi sem heitir mosi eða eitthvað svo að þú veist en það bara engin meðut
nei, mitt svo á öllum kottunum stendur þetta nafn þýðir Ocean's Roar eða eitthvað svona
já, og þetta verður eitthvað svo að þetta eða þetta satt sko, þú veist, þetta að nota eitthvað sem já, að taka hluti eins og þetta þú veist, sem eitthvað þeim alveg bara svona kjarnin í þjóðarsálinu eitthvað það alveg hittaði naglan á höfuðið með þetta, skilur við en það bara svona þú veist, það bara svona eyðileggur eitthvað
já, þú veist, og við erum bara við erum ekki með af því að við erum ekki verið fjölmenningarsamfélag lengi þú veist, við erum það núna í dag við erum ekki með sérstaklega næm eyru endilega fyrir einhverju sem kannski svolítið vandræðilegt
en þú veist, skilur við þegar núna, þegar ég fer skilur við út að kjarna mig út í náttúruna
já.
Þú veist þá ég fæ svona vannistilfinningu eins og ég sé inn í annakvæmt Securitas auðlýsingunni hérna hér virkar heimavörðin best eða skilur við komin einhvern veginn upp í flugvél þú veist það var svona það eyðileggur mína upplifin af einhverju sem satt og býr til einhverju auðlýsingu úr því
kannski við erum kannski ekki þarna við erum kannski ekki endal í þessari pólitík sem kannski þjóðinneskina við skynum commercializationið á náttúrunni
mm-hmm.
sem er já, mann bara eiginlega hálfpartið gubbar stundum yfir
það gerir
þessu hlaupa nakin út í náttúrulega hotspring og sýnið leynistaðan ykkar átakið og eitthvað svona og svona já
og bara skilur þetta design
já
þú veist, þessi endalösa þessi minnst einhvern veginn hérna engin raunveruleiki vera eftir einhvern veginn í Reykjavík maður labbar einhvern veginn þú veist, nú kannski bara við bæjarins bestu eða eitthvað skilur það, þú veist hversu langt getur maður að fara sko?
Ég held sko í Íslandir svona hönnuðir mættu bara að hafa í huga þú veist, það allir sem eru í því að búa til mosa skó eða fiskróðs verski eða hrafnakotta sumt þessu bara og svolítið líka ég hef á mér moment en Reykjavík til þess líka borg og þú veist það, við getum alveg gert það fleiri hlutir í það fleiri hlutir sem getur verið að selja
já,
þið getur bara tekið ykkur til og selt graffitið og eða steypuklumpana eða þú veist, skoða aðra hlýðar á því að vera íslendingur
Já. Í mitt. Allir sem er, allir sem ætla að fá sér hraunmóla einn af okkar eru kannski bara búin að fá sér að...
Já. Nákvæmlega. Í mitt, þú veist, please stop.
Já, já.
Já. En við gerum samt þetta náttúruverk með rauðhörðu leikonunum fjórum og...
Já, og þið verðum ekki að hringin.
Við gerum það. Já.
Hvað á þetta verið langt sér?
Ég held að ég sem bara komin.
Já.
Komin að enda punkt.
Ég held að.